ഹെയർ അതാത്ത ആദ്യത്തിൽ Ýerimiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 13-nji awgustyň hepdäniň duşanby güni. Tebele stol söhbetdeşligimiz we Russ dilindäki perekrosta gepleşigimiz ýazgy destirmeden öň günüm täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Mikrofon öňünde Allah'ym razı rahim.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Soňky täzelikleri dikkatiňizi hödürleýäris. Ýeşenbi güni Türkmenistanyň gawun bayramy bellenip geçildi. Bu bayramçılık karaştırılık yıllarına yurdun odalki avtoritar prezidenti Sapar Murat Niyazov'un inisiyativi bilen giyirilipdi. Bu gaun bayramçılık münatibetli yelşen ve uni prezident Gurbanli Berdimuhammedov Türkmenistan'ın halkına kutlu yüzlenmesi bilen yüzlenip, Türkmen gaunun tutuşu dünya boyunca şöhratının artmağına yurdun bakçasılarının ayratin ulup hainin bağırdığını nautaptır. Yelşen ve uni Türkmenistan'ın metduva serişlerine prezident Berdimuhammedov'un adına gaun bayramçılığı bilen bağlanışıklı gelen kutlu olara giyin orun verilip. Arap Ligasına giren yurtların daşarı işler ministerlerinin Siriya meselesi boyunca yegşenme gününe planlaştırılan maslahatı yatırlı. Bu maslahatta Siriya'da devam ediyen krizis bilen birlikte BMG'nin ve Arap Ligasının Siriya boyunca vekili Kofi Annan'ın vedipeden çekilme bilen onun oranına teyada kandidatı oranı hödürlemek meselesi varada da maslahat edilir deyilip karşılıptı. Arap Ligasının baş sekretarının oran vasarı Ahmet Ben Heli yegşenme günü kayırda eden çıkışında maslahatın bir neme eydası üşürleyenliğine aitse da munun sebebi arada anık malumat vermedi. Yeşenbe günü Irak'ın Jurf al-Şakr şehrinde amala aşırılan iki partlamada 3 tane polisi işgari öldü ve ençemeti yaralandı. 3 tane polisi işgarinin ölümüne sebep olan partlamanın idiyanı ol yere üyüşen polisi işgarilerinin koloyunla ikilinci partlama amala aşırıldı. İkinci partlamada 3 adamın yaralananlığı ve onların arasında şehrin polisi idarasının başlığı Polkovnik Muhammed al-Hamdani'nin de bağırdı gaydılar. Bu wakanyň fonunda ýekşenbi güni Bagdad şäheriniň bir ýaşaýyş kwartalyna bolan atyşykda ýene 2 adamyň ölenligi habar berildi. France Press habar agentligi şu awgust aýynyň başyndan beri Irakdaky hüjümlerde jemi 118 adamyň ölenligini, şolardan 66-sının organ işgärlerdigini habar berýär. Ýekşenbi güni Israýlyň häkimetleri bu ýurda raketa hüjümi amala aşyrylanyna ilaty habardar etmek boýunça täze SMS sistemasyny synag edip başlady. Israýlyň ýörite gurulugy bu synagda mobil telefon ara gatnaşygy arkaly özlerini hata baldyran müşterilere mobil operatorlarynyň üçüsiniň üstü bilen Hebru, Arap, İngiliz we Rus dillerine SMS arkaly ýörite duýduruşy uradyar. Geljek aýdan başlap resmi ýagdaýda işe girilijek bu sistema Israýlyň raýatlaryny Eýran ýa-da Libanyň Hizbullah topar tarapından amala aşyrylmagy mümkin hüjümlerden gorumaklygy maksat edinýär. Londonda geçen Tomusky Olimpiýa oýunlaryna şenbe güni ortetli sportmenleriň iň köp medal gazanan güni hökmünde alamatlandy. Şol gün ortetli sportmenler jemi 14 tane medala ýa boldylar. Şolardan 6-sy altyn, 4-sy kümüş we 4-sy birinji medal. Mundan özel 2-nji awgustda Birleşen Ştatlaryň sportmenleri bir günde 8 medala ýa bolupdylar. Şolardan 6-sy altyn medal. 4-nji awgustda bolsa Britaniýanyň sportmenleri 7 medal gazandylar. Şolardan 6-sy altyn medal bolupdy.
Azat radiosu, havarlar.
Azatlık radiosu, havarlar.
Eýranyň Demirgazyk Gunwatar regionyna şenbe güni ýüz beren güýçli ýerlenmeden soň gumanitar ýardam işleri ýokar diýip günde dowam edýär. Şenbe güni öýlen Eýranyň bir regionyna aýdylýan 2 tane uly ýer sarsgyny ýüz berdi we soňra bir näçe ýeňil sarsgynlar hem duýuldy. Dessapy resmi maglumatlarda ölen adamlaryň sanynyň adyndan 250 töweregi aýdylsa da, ýeşenbe güni ýurdun häkimetleri ölenleriň sanynyň 227 digini we ýaralananlaryň sanynyň bolsa 1380 digini ma'lum etdiler. Eýranyň televizyonun maglumatına göre yerli vakit bilen 16 saat 53 minutta yüz veren ve gücü 6.10'nın kıvalı olan yerlenmanın epicentri Azerbaycan'ın Serhat yakasına kolay Ahar ovasında olupdur. Yerlenmanın neticesinde Tabriz şehrinin çöreklerinin nakı köpü olurdu, ulu yıkan yumrançılıkların bolonluğu havar veriliyer. Birleşen Ştatların geolog ekogulluğu Eýranyňky bu yerlenmanın epicentrinde yer sarsgynynyň güýjünün Richter ölçeginde 6.10'nın 6.14 bal töweregi bolanlygyna habar berýär. Eýranyň içeri işler ministri Mustafa Muhammed Nadjar bu yerlenmanın neticesinde ýurdun Demirgazyk Gunwatar regionynyňky 600 obadan ýarsyndan gowragyna ziýan ýeteniňini aýtdy. Emma näçe adamyň öýsüz ýokdarsyz galanlygy barada häzirlikçe anyk maglumat berilmeýär. Bu tebigi helakçiliğin neticesinde köp ovalardaki telefon ve ara katnaşık liniyalarına ulu ziyan yetinlik aydılar. Maglumata göre bu yağday özgedeginde halat edişi işlerine kıyınçılıklar görüdüler. Regionun esası şehri olan Tabriz şehrine de telefon ara katnaşıklarına büyük dönüşlüklerin güde çıkanlığı haber verilir. İran'ın hakimiyetleri yer sarsımlarının kaytalanma kopundan ihtiyaç edip, bu regionun ilatını işenme gününün yeşenme gününe geçirleyen giyice taşarda kalmaklığa çağırdı. Halkara kadar haç komiteyeti yerlenmeden ecir çeken ilatlı punkutlarda yararlanan adamlara gıstaklı becerik vermek maksadı bilen göçme beceriş punkutlarını açmak çıdığına idiyar. İran'ın kevri regionları seçmiki taydan aktif zonalarda yerleşiyer ve ıydı giderli yerlenmeler bilen yüz ve yüz olup geliyer. 2003 yılda yurdun gün orta gün oranındaki Bağım şehrinde yüz veren güçlü yerlenmede 25 bin tögörüğü adam ölüptü. Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzelikler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah'a rahmet rahim. Bizi depleşiklerimizde dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyz da